говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидатися з нами почуєте багато цікавого. Сьогодні 11 червня, четвер. Далі у програмі говоримо про таке. У Донецьку ховають гірників шахти імені Скочинського. Внаслідок аварії 9 загинули, ще 4 зникли безвісти. Прямий ефір з місця події. Як допомогти становленню демократії у Молдові?
Якщо вибори пройдуть за старими списками, то легітимність майбутньої влади, хто б не прийшов до неї, буде підірвана.
Чи може жінка стати міністром оборони України?
Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Скільки треба вкрасти, щоб потрапити за грати в Україні?
Важно не за скільки сажають, а наскільки правильно сажають.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса?
Призначення пана Азарова керівником виборчого штабу свідчить про неминучу зміну акцентів у передвиборчій агітації партії регіонів.
І, звичайно ж, спортивні новини. Важка перемога збірної України над Казахстаном.
Футбольна збірна України в черговому матчі відбірного турніру до першості світу з рахунком 2-1 переграла у Києві Казахстан.
Це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів затвердив рішення про рекапіталізацію 3 українських банків із 5 проблемних, які найбільше потерпіли від кризи, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Детальніше про цю тему далі в нашій програмі. У парламенті набереться щонайменше 350 голосів для того, щоб подолати вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко. Сьогодні Верховна Рада має розглянути вето Віктора Ющенка на цей закон, ухвалений народними депутатами в середині травня. Приводом для заборони грального бізнесу стала пожежа в гральному салоні у Дніпропетровську, внаслідок якої загинули 9 осіб. Президент Віктор Ющенко, зустрічаючись із головою Рахункової палати Валентином Симоненком, заявив про необхідність щомісячного аналізу виконання держбюджету. При цьому президент наголосив на необхідності обов'язково оприлюднювати результати такого аналізу з огляду на обмеження урядом інформування суспільства про реальний стан державних фінансів, заявив президент. Як повідомила прес-служба глави держави, керівник Рахункової палати також відзначив, що уряд йде шляхом засекречення інформації. Україна закликає Чорноморський флот Росії не порушувати її законів і базових угод. Йдеться про систематичне порушення порядку перетину державного кордону та пересування територією України військовослужбовцями і кораблями російського флоту. Не менш важливими на засіданні в Києві під комісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії на території України були питання боргів російського флоту, повідомила прес-служба МЗС України. Йдеться про заборгованість підприємств, установ та організацій Чорноморського флоту перед Пенсійним фондом України, іншими соціальними фондами зі сплати податків та виплати заробітної плати. Французький підводний човен почав пошуки бортових самописців із літака компанії Air France, який розбився над Атлантикою 1 червня. Чорні скриньки, як вважають, можуть лежати на дні океану на глибині понад 6 кілометрів. У зоні аварії також задіяна велика кількість кораблів та авіації Бразилії, з якої вилетів літак і береги якої найближчі до місця катастрофи. На цьому місці вже знайшли тіла понад 40 загиблих і деякі уламки літака. Всього на борту авіалайнера перебували 228 осіб.
І про погоду в Україні. Дощитиме сьогодні лише на заході і півночі, місцями навіть сильний дощ і гроза. Загалом в Україні триматиметься спека від 25 до 30 градусів тепла, на півдні до 36 з позначкою плюс. У Києві місцями короткочасний дощ, гроза від 30 до 32 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар на день сьогоднішній 7 гривень 61 копійка. Курс євро 10 гривень 63 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Донецьку попрощали з 6 гірниками, що загинули під час аварії на шахті імені Скочинського 8 червня. Сьогодні ховатимуть ще 3. Доля 4 шахтарів досі лишається невідомою. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. Вітаю, колего.
Доброго ранку.
Які останні дані з шахти Скочинського?
Зараз пошукові роботи ще тривають, шукають ще 4 осіб. Рятувальники, як стало відомо, змушені розбирати завали вручну, бо аварійний відтік майже повністю заблокований, і вся гірнича техніка опинилась під завалом. Люди там працюють в екстремальних умовах. Температура на шахті на глибині більше кілометра сягає 40 градусів. На шляху вчора до 4 зниклих гірників впала глиба з вугілля. Але де саме знаходяться люди, ще вчора ввечері було невідомо. Взагалі на шахті дуже неохоче розповідають про останні події. На це скаржились в тому числі і родичі тих, кого ще не знайшли.
Оля, а чи відомо вже, що стало саме причиною аварії?
Держгірпромнагляд наполягає на тому, що на аварійній ділянці напередодні трагедії заборонили вести всі гірничі роботи через низку порушень правил безпеки. На шахті підтверджують, що вночі перед викидом вугілля і газу ці підривні роботи велись. Це такий метод видобування вугілля, але запевняють, що правил безпеки дотримувались. В свою чергу міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець висказав припущення, що ці підривні роботи і спровокували викид газово-вугільної суміші. Але остаточну причину аварії експертна комісія сформулює тільки тоді, коли рятувальники повністю розберуть завал. Ще вчора ввечері їм залишалось пройти біля 10 метрів.
Оля, якщо вже зараз заговорили про порушення, можливе порушення техніки безпеки, чи йдеться зараз про можливе закриття цієї шахти? Що, яке майбутнє цієї шахти?
Ну, говорити про її закриття зараз важко, бо там працює дуже багато людей, близько 2000 осіб. Але неприємностей в керівництва і всіх тих, хто може бути винний в аварії, буде багато. Вчора Донецька прокуратура вже розпочала кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки під час особливо небезпечних робіт». А уряд прийняв рішення виділити на ліквідацію шахти більше 8 мільйонів гривень. З цих грошей 5 мільйонів обіцяють сплатити родичам загиблих на шахті гірників. Дякую.
Дякую тобі, Олю. У Донецьку ховають гірників, що загинули на шахті імені Скочинського. Внаслідок аварії життя лишилося 9 чоловіків, ще доля 4 залишається невідомою. Про трагедію розповідала кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. До подій за кордоном міністри оборони 28 країн-союзниць НАТО сьогодні зберуться на дводенний саміт. Разом з представниками країн-партнерів вони обговорять питання натовських операцій, миротворчих місій, військову трансформацію Північно-Атлантичного альянсу і ситуації в Афганістані і Косово. У засіданні Комітету оборонного планування вперше візьмуть участь представники Албанії і Хорватії, які щойно стали членами НАТО. Деталі в репортажі кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
У програмі саміту міністрів оборонних відомств країн-союзниць НАТО обговорення різних аспектів місій та операцій Альянсу, серед яких особливе місце займатимуть Афганістан та Косово. Крім міністрів оборони 28 країн-членів, у брюссельській штаб-квартирі також запланована нарада із представниками військових відомств країн так званої Ради Євроатлантичного партнерства. Україну на цій зустрічі представлятимуть члени української місії при НАТО на чолі з послом Ігорем Сагачем. Військові міністри Альянсу протягом двох днів дискутуватимуть на, так би мовити, виключно операційні теми. Проблеми співпраці з Росією не включені до порядку денного їхніх зустрічей. Проте, поміж іншим, російське питання все ж підніматиметься, говорить представник НАТО Роберт Пшель.
Well, I'm not saying it will not be discussed, but I would not describe it as a sort of top of the agenda.
Я не беруся стверджувати, що це питання взагалі не обговорюватиметься. Проте стосунки з Росією не значаться серед головних у плані зустрічі. Насамперед тому, що це нарада міністрів оборони, а коли мова заходить про відносини між НАТО та Росією, ми мусимо притримуватися принципу поступовості. Тож насамперед це повинні обговорити міністри закордонних справ. Тільки коли це буде зроблено, ми зможемо повернутися до обговорення стосунків на рівні міністрів оборони.
Зауважив представник Альянсу, військова та політична співпраця між Росією та НАТО значно погіршилася після минулорічних подій на Кавказі та визнання Росією незалежності сепаратистських територій Абхазії та Південної Осетії. Пізніше незначне потепління стосунків знову погіршилося після дипломатичного скандалу, військових навчань та стратегічних розбіжностей між сторонами. Протягом дводенного саміту міністрів країн-союзниць та партнерів НАТО також буде вирішено питання можливого продовження протипіратської місії Альянсу. Термін нинішньої операції, направленої проти сомалійських піратів, добігає кінця 28 червня. У п'ятницю міністри оборони країн-союзниць НАТО візьмуть участь у інавгурації пам'ятника солдатам Альянсу, що загинули у операціях та місіях. Він встановлений на території штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Віталій Єреміця для Ранкової Свободи, Брюссель.
Якщо засідання оборонних відомств НАТО буде сьогодні серед головних тем в Європі, то в Україні сторінки газет не полишає внутрішня політика. Які головні процеси домінують нині в політичному середовищі України? Про що свідчить обрання Миколи Азарова керівником виборчого штабу партії регіонів? Свіжу пресу оглянула Ірина Біла.
В Україні проходять два паралельні процеси, стверджує експерт газети «День». Перший – конституційне реформування, другий – конституційне шулерство під назвою «Пропало все», де апріорі Конституція вже є політичним інструментом для забезпечення власного політичного майбутнього. Цей проєкт конституційної реформи від БЮТ і партії регіонів експерт називає «Конституцією диктатури». Президентський варіант теж не є бездоганним, зазначає автор, але він, принаймні, відповідає певним процесуальним вимогам і є більш відкритим для суспільства. Загалом же, підсумовує експерт, Україні завжди бракувало політичної волі, щоб змінити Конституцію, тому реальність змін основного закону України практично нульова. Заголовок публікації «Біг по колу». Після невдалої спроби партії регіонів і БЮТ створити мегакоаліцію з метою внесення до Конституції змін, котрі передбачають обрання президента в парламенті, лідери двох політичних сил Янукович і Тимошенко офіційно заявили про намір балотуватися на посаду глави держави. Себто, як пише газета «Факти», де-факто президентська виборча кампанія в Україні стартувала, і основні політичні гравці взялися розгортати свої виборчі штаби. Першою це зробили регіонали, які вже призначили керівником штабу Миколу Азар. В БЮТ же поки шукають винуватців провалу коаліції з регіоналами, тому формуванням передвиборчого штабу ще не займались, зазначає видання. Призначення пана Азарова керівником виборчого штабу свідчить про неминучу зміну акцентів у передвиборчій агітації партії регіонів, стверджує експерт газети «Вечірній Київ». Насамперед, це певне дистанціювання від Москви, принаймні від певного експертного політтехнологічного середовища. Причиною для таких висновків у експерта стала відмова від керівництва виборчим штабом Миколою Яновичем у 2004 році через те, що тоді кампанію диктували фахівці з Росії. Аби не витрачатися кожного разу на катафалки і гробокопачів, кладовища на Донбасі пристроюють прямо під териконами. Як пише газета «Нова», це дешево і швидко. Солдат ховають на полі битви. Докладніше, з коментарями видання знайомить у статті «В шахтах вибухає гарматне м'ясо». Через кризу та безробіття багато українців прагнуть виїхати, бодай, на сезонні роботи на чужину. Як інформує газета «Сьогодні», цього року кількість охочих підзаробити на збиранні урожаю збільшилася на 20%. Проте, де і скільки можна заробити, видання розповідає у публікації «Українці потягнулись на захід і південь за ягодою». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Украина выжить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее даже винить за это нельзя.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали ви також можете переглянути на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Тут же ви побачите відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими, отож зайдіть на сайт і переконайтеся. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні 11 червня, четвер. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як допомогти становленню демократії в Молдові?
Якщо вибори пройдуть за старими списками, то легітимність майбутньої влади, хто б не прийшов до неї, буде підірвана.
Що є спільного між українським сиром, грузинськими мандаринами, американським тютюном і тепер білоруським йогуртом?
Немовби через кишкову паличку Росія забороняє українські сири. Того ж року з російських крамниць зникли грузинські і молдовські вина. Там виявили небезпечні пестициди.
Скільки в Україні треба вкрасти, щоб потрапити за грати?
Важно не за скільки сажають, а наскільки правильно сажають.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про заходи для сталого розвитку енергетики. Присутня при підписанні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко висловила сподівання, що це дозволить розширити співпрацю в реформуванні енергетики та впровадити програми енергозбереження, які потребують великих інвестицій. Голова делегації Європейського банку Теренс Браун висловив бажання працювати з Україною і в період кризи, і після неї. Він заявив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Браун повідомив, що цього року Європейський банк планує залучити до економіки України інвестиції на суму 1 мільярд євро. У парламенті набереться щонайменше 350 голосів для того, щоб подолати вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко. Сьогодні Верховна Рада має розглянути вето Віктора Ющенка на цей закон, ухвалений народними депутатами в середині травня. Приводом для заборони грального бізнесу стала пожежа у салоні у Дніпропетровську, внаслідок якої загинули 9 осіб. Міністерство освіти і науки затвердило зміни до програми з історії України для учнів 5-12 класів. Зокрема, значно ширше в новій шкільній програмі відображені історія становлення та розвитку українського визвольного руху, боротьба з ним тоталітарних режимів. Тепер школярі знатимуть про Голодомор 32-33 років, масові репресії комуністичної влади у 20-50-х роках минулого століття, боротьбу організації українських націоналістів та Української повстанської армії, протистояння дисидентського руху з тоталітарним режимом. Французький підводний човен почав пошуки бортових самописців із літака компанії Air France, який розбився над Атлантикою 1 червня. Чорні скриньки, як вважають, можуть лежати на дні океану на глибині понад 6 кілометрів. У зоні аварії також задіяна велика кількість кораблів та авіації Бразилії, з якої вилетів літак і береги якої найближчі до місця катастрофи. Там вже знайшли тіла понад 40 загиблих і деякі уламки літака. Всього на борту авіалайнера перебували 228 осіб. Президент США Барак Обама заявив, що він вражений і стурбований нападом озброєного чоловіка у Вашингтонському меморіальному музеї Голокосту, внаслідок якого загинув охоронець. Обама зазначив, що напад ще раз нагадав про необхідність бути пильним щодо будь-яких проявів антисемітизму. За повідомленнями, під час перестрілки в музеї Голокосту у Вашингтоні загинув охоронець. 88-річний чоловік, який відкрив стрілянину, був поранений іншим охоронцем.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Нова криза – нові можливості. Парламентська криза в Молдові відкриває нові можливості для випробування на дієвість програми Східного партнерства Євросоюзу, заявив колишній посол ОБСЄ в Молдові Льюіс О'Ніл. Ця програма, серед іншого, передбачає підтримку демократії в країнах-сусідах і виділяє на це певні кошти. Найкращою їх витратою в Молдові, на думку колишнього дипломата, було б створення нових виборчих списків, з яких би повипадали мертві душі. Як стверджує опозиція, вони зазвичай голосують за комуністів. Про демократію по-молдовськи у матеріалі Радіо Свобода.
В результаті бойкоту опозиційних партій в парламенті комуністи так і не зуміли обрати президента країни. Тож незабаром у Молдові мають відбутися нові парламентські вибори. Точного терміну ще не встановлено. Тож, якщо Європейський Союз дійсно дбає про розвиток демократії у Молдові, він має поквапитися, вважає колишній голова місії в Кишиневі Організації з безпеки і співпраці в Європі Льюіс О'Ніл.
Події у Молдові дають можливість програмі Східного партнерства Європейського Союзу довести свою дієвість і відповідність потребам шести країн-партнерів.
Оскільки програма має на меті підтримку розвитку демократії, то європейський дипломат пропонує спосіб її дієвої підтримки – профінансувати за кошти програми перевірку та оновлення списку виборців, через які молдовська опозиція вважає попередні вибори сфальсифікованими. Молдовські опозиціонери переконані, що списки були наповнені так званими «мертвими душами», які допомогли комуністам здобути більшість голосів. Подання апеляції до Центральної виборчої комісії та у молдовські суди не вирішили цієї проблеми. І на наступних виборах, що мають відбутися всередині серпня чи на початку осені, ця проблема обіцяє повторитися. Бо, як пояснюють у молдовському ЦВК, в бюджеті були закладені кошти лише на одні вибори, тож на оновлення списків виборців грошей немає. На переконання Льюіса О'Ніла, якщо вибори пройдуть за старими списками, то легітимність майбутньої влади, хто б не прийшов до неї, буде підірвана. Молдова – невелика країна, і якщо розпочати роботу зараз, її реально було б виконати і за цей короткий період. А перевірку та оновлення списків, на думку дипломата, можна було б доручити громадським організаціям Молдови. Адже і підтримка недержавного сектору також є однією з цілей Східного партнерства. Тож, на переконання Льюіса О'Ніла, Брюссель має чудовий шанс довести, що він дійсно є силою, спроможною сприяти примиренню і прогресу на своїх кордонах.
Виконувач обов'язків президента Молдови Володимир Воронін заявляв, що Східне партнерство дає недостатньо підтримки шістьом країнам, які долучилися до нього. А тут якраз є можливість зробити Молдові добру справу з тривалими наслідками і допомогти у встановленні прозорості та легітимності політичного процесу. Зрештою, хто може бути проти точних списків виборців?
Що є спільного між українським сиром, грузинськими мандаринами, американським тютюном і тепер білоруським йогуртом? Всі ці товари раніше чи пізніше потрапляли в поле зору Розспоживчнагляду – державного органу, який має дбати про те, щоб росіяни споживали лише безпечні продукти. Однак незалежні оглядачі вважають, що Росія не цурається використовувати заборону товарів як політичний інструмент. Розспоживчнагляд – боротьба з неякісними продуктами чи важіль впливу, з'ясовувала Мар'яна Драч.
Рішення керівника Розспоживнагляду Геннадія Оніщенка минулими вихідними заборонити понад 1000 видів білоруських молочних товарів оглядачі охрестили новою молочною війною. Чи є в ній політична складова? Євген Ясін був міністром економіки Росії за часів президентства Бориса Єльцина.
Він на цьому місці не міг би працювати, якби час від часу не виконував політичні завдання.
Єдине, що я можу сказати, щоб його виправдати, це те, що практично всі уряди в світі використовують санітарну інспекцію приблизно з такою ж метою.
Примірно в таких же цілях.
За 13 років на посаді головного російського санітарного інспектора Геннадій Оніщенко не раз відкидав закиди в обслуговуванні політичних інтересів. Він також славиться тим, що відмовляється сідати за стіл переговорів із закордонними виробниками і неохоче спілкується з журналістами. Але його дії, можливо, промовляють більше, ніж пояснення. 2006 рік. Немовби через кишкову паличку Росія забороняє українські сири. Того ж року з російських крамниць зникли грузинські і молдовські вина. Там виявили небезпечні пестициди. Дійшло і до заборони грузинських фруктів та мінеральної води. Щоправда, не обійшлося і без винятків. У Москві вирішили, що вино з грузинського регіону Абхазії не нашкодить здоров'ю росіян. Але під обстріл потрапили американські тютюновиробники, яких у розпачі в нагляді звинуватили у нікотиновому геноциді російського народу. У нинішній молочній війні з білорусами на Кремль без сумніву тиснуть російські виробники, які скаржаться на дешевшу білоруську продукцію. Але чимало оглядачів в першу чергу бачать політичну складову, так само як в конфлікті з фермерами з Грузії чи України, де керівництво заявило про курс на Захід. Білоруський політолог Леонід Заїка з цього приводу каже.
Подібні дії – це прояви нової геоекономічної зброї. Якщо поставки молока припиняються, то сільськогосподарські підприємства залишаються без грошей. І це дуже сильний удар по режиму Лукашенка. Справа не стільки в витісненні білоруських товарів, скільки в тому, щоб привести до тями білоруське керівництво, включно з президентом.
Росія оголосила про заборону білоруської молочної продукції наступного дня після того, як президент Лукашенко заявив про те, що нібито Москва вимагала від Мінська визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії як умову для півмільярдної російської позики. Кремль такі закиди спростовує. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В Україні пожорсткішали умови для потрапляння до в'язниці. Народні депутати зменшили межу дрібних крадіжок. Віднині ув'язнюватимуть особу, яка вкрала більше 60 гривень. Раніше, щоб загриміти за грати, треба було поцупити майна мінімум на 907 гривень. Яко обґрунтовують таку новацію правоохоронці. Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Правозахисник Дмитро Гройсман називає рішення депутатів зробити жорсткішим, мінімум, після якого настає кримінальна відповідальність за крадіжки, немудрим.
Немудрим і контрпродуктивним. Очевидно, що кількість кримінально караних крадіжок зросте, тому що під це поняття буде тепер попадати більша кількість подій відповідних. Але боротьба з крадіжками від цього не виграє. У нас може тільки зрости тюремна популяція, популяція людей із судимістю, а це все має тяжкі соціальні наслідки, особливо за часів кризи, коли дуже часто люди вдаються до таких, звичайно, аморальних і незаконних речей, як крадіжки.
Більшість майнових злочинів в Україні – це саме крадіжки на невеликі суми, зазначив у коментарі Радіо Свобода полковник міліції Микола Рощин. На його думку, зміни в законодавстві щодо дрібних крадіжок зменшать рівень злочинності в Україні.
Більшість майнових злочинів, а їх біля 2 мільйонів, 1 700 000 таких крадіжок від 20, це сума. Але коли будуть порушувати справу, то їх зразу зменшать, а то вони зараз даже рахують. Розумієте, це ж не означає, що цих людей буде четвертувати, але ми захищаємо людину. Залізли в квартиру, пограбували його, обдурювали, 907 гривень, а там 907, не 907, там і 1000, і 10 тисяч.
Ви за те, щоб садили за грати за дрібні крадіжки у 60 гривень, поцікавилися ми у перехожих на вулицях.
Важливо не за скільки сажають, а наскільки правильно сажають. Якщо дійсно украл, у нас, к сожалению, проблема іменно з поиском виновних, а не з цифрами.
Можливо, сажати не варто, але карати точно варто.
Якщо людина украла 65 гривень, то, мабуть, їй не вистачає поїсти. А ті, що украли мільйони, у тих потрібно довічно ув'язнювати.
Це неможливо чисто технічно, я вважаю.
Всіх зловити, хто вкрав там 5, 10, 60, 70 гривень. Це неможливо.
А заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Сівкович наголошує, зменшення межі, після якої крадію загрожує в'язниця, не стосуватиметься тих, хто вперше порушив закон.
Діло в тому, що у нас в цьому законопроекті, якщо людина попалася перший раз з такою сумою 60 і більше гривень, то там йде чисто адміністративна відповідальність. Якщо другий раз, то там великий штраф. Якщо третій раз, то це кримінальна відповідальність. Чому ми так зробили? Дуже багато крадіжок, наприклад, там по селах. Прийшли, вкрали кури, прийшли, розвалили погріб. І так далі, і так далі. Таких дуже багато. Міліція робить оцінку до 907 гривень і навіть не відкриває кримінальну справу.
У більшості країн Європейського Союзу на грошовий розмір викраденого правоохоронці увагу не звертають, якщо не йдеться, звичайно, про крадіжки у великих розмірах. Наприклад, у кримінальних кодексах Франції, Італії або Бельгії немає чіткого зв'язку між вартістю поцупленого та мірою покарання. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода у країнах ЄС Віталій Єреміця.
Крадіжка звичайної губної помади навіть без застосування сили чи матеріальних збитків тут може каратися ув'язненням від 1 місяця до 5 років, пояснила Радіо Свобода королівський прокурор Бельгії Веронік Мело. Вкрасти – це взяти предмет, який тобі не належить. Тому наші закони не зважають на вартість украденого. Разом з тим, все зрештою залежить від судової установи. Або справа закривається одразу, бо предмет, який присвоїв злодій, був вже надто дріб'язковим, а в минулому у цієї людини чогось подібного не траплялось. З іншого боку, вартість предмета відіграє роль у внутрішніх правилах для охоронців супермаркетів. Наприклад, у французькій мережі магазинів Fnac існує таке обмеження: якщо злодій викрав предмет вартістю більше 3 євро, то відразу викликають поліцію. Також, якщо у крамницях цієї мережі помітили людину, яку тут хоча б одного разу піймали на крадіжці, охорона має право виставити її за двері.
За даними Державного департаменту з питань виконання покарань, в Україні нараховується 180 тисяч в'язнів, і майже 2 тисячі з них – це підлітки, серед яких чимало тих, хто засуджені за дрібні крадіжки. За даними правозахисників, за кількістю в'язнів Україна втричі перевищує загальноєвропейські показники.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода» .ua.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда «Ранкової свободи». Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні четвер, 11 червня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Чому Кабінет міністрів націоналізує 3 банки – «Укргазбанк», «Банк Київ» і «Родовідбанк»?
На сьогоднішній день вилікання з рекапіталізацією тільки підвищує ризики банківської системи.
Чи може жінка стати міністром оборони України?
Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
А також важка перемога збірної України з футболу над Казахстаном.
Футбольна збірна України в черговому матчі відбірного турніру до першості світу з рахунком 2-1 переграла у Києві Казахстан.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У парламенті набереться щонайменше 350 голосів для того, щоб подолати вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко. Сьогодні Верховна Рада має розглянути вето Віктора Ющенка на цей закон, ухвалений народними депутатами в середині травня. Приводом для заборони грального бізнесу стала пожежа в гральному салоні у Дніпропетровську. Внаслідок пожежі загинули 9 осіб. Кабінет міністрів затвердив рішення про рекапіталізацію 3 українських банків із 5 проблемних, які найбільше потерпіли від кризи, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, уряд вкладе в «Укргазбанк», «Родовідбанк» і «Банк Київ» загалом понад 9,5 мільярдів гривень. Іще 2 банки із 7, які уряд визнав раніше для можливої рекапіталізації, «Банк фінансовий кредит» та «Імексбанк», не погодилися на урядові умови і припинили переговори. Київ запевнив європейців, що українська сторона і надалі залишатиметься надійним транзитером російського природного газу зі сходу на захід. Про це заявив уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський під час зустрічі з делегацією Європейської комісії. Соколовський спростував окремі необ'єктивні застереження і домисли іноземних і українських політиків стосовно ризиків у сфері транспортування російського газу через територію України. Сторони домовилися продовжити переговори з питань енергетичної безпеки наступного тижня у Брюсселі. Парламент Молдови затвердив Зінаїду Гречану на посаді прем'єр-міністра. Вона очолювала і попередній уряд. Оскільки парламент Молдови за 2 спроби не зміг обрати нового президента, то чинний президент Володимир Воронін має розпустити законодавчий орган і оголосити дострокові вибори. Очікують, що він зробить це найближчим часом. Воронін залишається президентом аж до складання присяги новим главою держави, коли того зможуть обрати. Президент США Барак Обама заявив, що він уражений і стурбований нападом озброєного чоловіка у Вашингтонському меморіальному музеї Голокосту, внаслідок якого загинув охоронець. Обама зазначив, що напад ще раз нагадав про необхідність бути пильними щодо будь-яких проявів антисемітизму. За повідомленнями, під час перестрілки в музеї Голокосту у Вашингтоні загинув охоронець. 88-річний чоловік, який відкрив стрілянину, був поранений іншим охоронцем. Заступник держсекретаря США Філіп Гордон провів у Тбілісі переговори з представниками влади та опозиції. На прес-конференції в столиці Грузії він, говорячи про масові акції протесту опозиції, заявив, що високо цінує стриманість грузинської влади. Чільний американський урядовець також повідомив, що скоро почнуться переговори про втілення хартії про стратегічне партнерство, яку США і Грузія уклали у січні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кабінет міністрів України націоналізує три банки – «Укргазбанк», «Банк Київ» і «Родовідбанк». Рішення про це ухвалили на засіданні уряду. Як довго триватиме процедура рекапіталізації? Що означатиме таке рішення для клієнтів цих фінансових установ? Про це у репортажі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Рішення про оздоровлення 7 банків було ухвалене ще у квітні. Тепер же Кабінет міністрів вказав на перші 3 фінансові установи, які підлягають рекапіталізації. До того ж, у даному випадку йдеться про націоналізацію. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд стане власником понад 84% Укргазбанку. Що ж стосується Родовідбанку та Банку Київ, то державна частка у них становитиме майже 100%. На оздоровлення цих фінансових установ Кабінет міністрів планує виділити 9,5 мільярдів гривень. Нові керівники цих банків, призначені урядом, передовсім мають провести аудит, каже Юлія Тимошенко.
Потрібен буде певний час для того, щоб ознайомитися з фінансовою ситуацією в цих банках більш глибоко. Для цього буде проведений ще спеціальний додатковий аудит. І після того, як ми зможемо організувати роботу в цих банках, банки почнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
Тим часом Національний банк уже взявся до справи і ввів тимчасову адміністрацію в Укргазбанку. Співрозмовник Радіо Свобода, який працює в одному з банків, що підлягають націоналізації, не захотів називатися. Проте розповів, що нинішня участь держави у роботі цих банків передовсім спрямована на повернення депозитів. Грошей, які виділяються на оздоровлення банків, за його словами, достатньо, щоб повернути людям вклади. Утім, це стане можливим не відразу.
Вкладники зможуть отримати свої кошти після завершення рекапіталізації. Але от рекапіталізація саме, напевне, швидко, це півтора місяці. Цих грошей буде цілком достатньо, щоб повністю розблокувати ці депозити і погасити всі борги по депозитам. З точки зору математики, цих грошей цілком достатньо, щоб зняти мораторій.
Недоліком нинішнього процесу рекапіталізації банкір називає його затягування. Із цим погоджується і директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. І зазначає, що зволікання з рекапіталізацією підвищує ризики банківської системи.
Процес виявляється досить затягнутим, тому що не сформовано ані прозорих критеріїв відбору банків, які мають бути рекапіталізовані, ані, власне кажучи, механізмів того, яким чином держава має реалізовувати свої права щодо цих банків в межах своєї участі в їхньому капіталі. Вирішення цього питання воно давно вже перезріло, і на сьогоднішній день вилікання з рекапіталізацією тільки підвищує ризики банківської системи.
Оздоровлення банківської системи було однією з умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Між тим стало відомо, що місія МВФ до Києва має прибути уже цього місяця, щоб остаточно вирішити, чи давати Україні третій транш позики. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні депутати можуть подолати президентське вето на заборону грального бізнесу. Прихильники такої заборони обіцяють щонайменше 350 голосів в парламенті. Більше про це Олексій Сімаков.
Минулого місяця Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні та доручила Кабінету міністрів впродовж 3 місяців знайти ділянку для ігрових автоматів. Втім, де будувати український Лас-Вегас, депутати поки що не знають. Натомість продовжують сперечатися щодо доцільності заборони ігрової індустрії. Депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна хоч і вважає цей закон корупційним, але щодо подолання вето сумнівів в неї немає.
Вважаю той закон, який приймається, неприйнятним, більше того, корупційним. З приводу того, що подолають вето, майже в цьому переконана. Достатньо голосів партії регіонів і б'ють для того, щоб подолати це вето. А оскільки він створювався, власне, як корупційна діра, то мети своєї не досяг, отже потрібно, щоб він попрацював.
Президентське вето депутатам під силу. Тим паче більшість ігрових закладів діє не за правилами, запевняє бютівець Валерій Писаренко.
Завтра ми щонайменше можемо отримати 350 або більше голосів під голосування цього вета. Від 70 до 90% цього бізнесу не хоче працювати по правилах і працює в тіні, не сплачуючи податків, не дивлячись на моральні і інші норми права, які сьогодні існують щодо діяльності в цій державі. Тому на сьогоднішній день, напевне, вже потрібно хірургічне втручання в цю сферу. І, на жаль, можливо, для тих, хто легально працював в цій сфері, це втручання буде таким жорстким. На цьому етапі буде заборона грального бізнесу повністю.
А от наскільки воно буде жорстким, каже керівник Українського центру сприяння підприємницької діяльності Олександр Данилюк.
Насправді питання не в проведенні цієї хірургічної операції, питання того, що ця хірургічна операція проводиться без відповідної підготовки, і просто людині відрубають сокирою ногу, без наркозу і без перетягування жгуту.
І президент це депутатське втручання ветував. Мовляв, заборона спричинить безробіття та криміналізацію у гральному бізнесі. Втім, депутати пообіцяли вже сьогодні президентське вето подолати. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Інтрига щодо нового міністра оборони України зберігається. Президент так і не вніс сьогодні, вчора, перепрошую, на розгляд парламенту кандидатуру на цю посаду, хоча й обіцяв це зробити. Втім, у Верховній Раді заговорили про те, що це може бути секретар РНБО Раїса Богатирьова або ж начальник Генштабу Збройних сил Сергій Кириченко. Аргументи за і проти дізнавалась Ірина Штогрин.
Парламентський день 10 червня не виправдав сподівань на те, що проясниться ситуація із кандидатом на очільника Міністерства оборони. Юрія Єханурова Верховна Рада звільнила з посади 5 червня і вже через 4 дні президент сказав, що хоче подати наступного дня кандидатуру на посаду міністра оборонного відомства. Але зауважив, що немає повного відчуття, що отримає підтримку. Ющенко також повідомив, що проводить консультації щодо двох кандидатур. І от у парламенті заговорили про те, що це може бути секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова або начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко. Щодо Кириченка, то усі визнають його компетентність, але зауважують, що за демократичними стандартами оборонне відомство має очолювати цивільна людина. А жіночу кандидатуру обговорювали палко. Радіо «Свобода» спробувала дістати коментар Раїси Богатирьової. Але у РНБО повідомили, що секретар дуже зайнята, а також про те, що вона сконцентрована на своїй роботі і поки не оголошувала про свої наміри її змінювати. А от заступник керівника фракції партії регіонів Олександр Єфремов позитивно сприйняв новину про можливу кандидатуру Раїси Богатирьової.
Я знаю Раису Васильевну и ее потенциал. Она очень много полезного сделала, в том числе и для нашей партии. Думаю, это не самая была бы худшая кандидатура.
Однак Ефремов зауважив, що це питання не до опозиції, а до коаліції, яка має сама комплектувати свій уряд. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що міністерство може очолити жінка. Головне, щоб вона була компетентна.
Подання президент не вніс, але це питання часу. Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Перед Україною зараз стоять такі складні завдання, що тут не до політичних ігор і тимчасових міністрів, вважає генерал Олександр Скипальський, директор Інституту геополітичних досліджень.
Ні в одній країні світу немає такої кадрової політики, як в Україні. Нехай приходять до влади партії, міняються, це їхня справа. Нехай вони розуміють професіоналів і сприяють професіоналам у виконанні їх завдань по обороноспроможності, по національній безпеці. Якщо цього не буде, то ніякі жінки не допоможуть, і армія в Україні буде падати в своїй боєготовності, боєспроможності.
Тож головне, щоб професіонал. А стать не має великого значення. От тільки в Україні поки не проявили себе жінки, які досконало знаються у питаннях оборони і Збройних сил. Хоча був прецедент. Надія Дєєва посідала посаду заступника міністра оборони Юрія Єханурова. Зате у Литві оборонним відомством керує жінка. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
До подій спорту. Національна збірна України з футболу здобула перемогу в черговому матчі відбірного турніру до майбутньої першості світу. Команда Олексія Михайличенка несподівано важко здолала Казахстан з рахунком 2-1. Подробиці матчу в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Після вельми обнадійливої, передовсім з турнірної точки зору суботньої нічиєї в Хорватії, вчорашню зустріч проти одного з аутсайдерів відбору на чемпіонат світу 2010 року, головна футбольна команда України, чи то через спеку, чи, можливо, з інших причин, розпочала аж надто мляво і повільно, за що майже одразу була покарана в цілому доволі невибагливим суперником. Вже на 18-й хвилині команда Казахстану залюбки скористалася незрозумілою вальяжністю господарів. Під час контратаки забитим голом відзначився Нусірбаєв. На щастя, холодний душ подіяв на належним чином. І ще всередині першого тайму Сергій Назаренко прекрасним ударом зі штрафного рахунок зрівнює. Ну а невдовзі півзахисника Дніпропетровського Дніпра вже можна було записувати в справжнісінькі герої нації, коли одразу по перерві Назаренко забиває вдруге і виводить футбольну Україну вперед. На цьому господарі заспокоїлися, і хоча підопічні Михайличенка мали не одну нагоду забити ще, запам'ятовуються, як відомо, останні. А наприкінці матчу українці могли з легкістю втратити перемогу через потужні і небезпечні атаки гостей. Зрештою, фінальний свисток зафіксував доволі нелегку перемогу жовто-блакитних з рахунком 2-1, яка, щоправда, дозволила українцям напередодні вирішальної частини відбору зрівнятися зі збірною Хорватії за кількістю набраних очок. В обох команд по 11 пунктів в турнірній таблиці, на 2 очка менше в Білорусі. Англія залишається поза конкуренцією в групі. Свій наступний матч у кваліфікаційному турнірі до першості світу Україна зіграє вже у вересні, коли команда Олексія Михайличенка прийматиме вдома збірну Андори. І наостанок кілька слів про клубний футбол. Щонайменше 2 мільйони євро призових заробить Шахтар за участь у фінальному матчі за Суперкубок Європи. А ось у разі перемоги над чинними чемпіонами континенту з каталонської Барселони володарі Кубка УЄФА отримають на 500 тисяч більше. Про це у середу заявив Європейський союз футбольних асоціацій. На серпневий матч на стадіоні Луї ІІ в Монако між двома тріумфаторами цьогорічних євротурнірів УЄФА виділила донеччанам 2000 квитків. Ну а візою для українських уболівальників на час фіналу між Барсою та Шахтарем стане квиток на матч, заброньоване місце в одному з готелів князівства та гарантовані авіаквитки в обидва боки. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 11 червня, четвер. Далі у програмі говоримо про таке. Як на західному кордоні України протидіють свинячому грипу? Дізнаємось про дороги Прагою поета Олега Ольжича.
З бібліотеки в Клементиномі на факультет, що на березі Волтави. Далі на Празький град.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Нельсон Мандела отримує новий термін ув'язнення – довічний.
Про це та більше трохи згодом. Поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Уряд України та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали меморандум про заходи для сталого розвитку енергетики. Присутня при підписанні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко висловила сподівання, що це дозволить розширити співпрацю в реформуванні енергетики та впровадити програми енергозбереження, які потребують великих інвестицій. Голова делегації Європейського банку Теренс Браун висловив бажання працювати з Україною і в період кризи, і після неї. Він заявив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Браун повідомив, що цього року Європейський банк планує залучити до економіки України інвестиції на суму 1 мільярд євро. У парламенті набереться щонайменше 350 голосів для того, щоб подолати вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко. Сьогодні Верховна Рада має розглянути вето Віктора Ющенка на цей закон, ухвалений народними депутатами в середині травня. Приводом для заборони грального бізнесу стала пожежа в гральному салоні в Дніпропетровську. Внаслідок пожежі загинули тоді 9 осіб. Україна закликає Чорноморський флот Росії не порушувати її законів і базових угод. Йдеться про систематичне порушення порядку перетину державного кордону та пересування території України військовослужбовцями і кораблями російського флоту. Не менше важливими на засіданні в Києві під комісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії на території України були питання боргів російського флоту, повідомила прес-служба МЗС України. Йдеться про заборгованість підприємств, установ та організацій Чорноморського флоту перед Пенсійним фондом України, іншими соціальними фондами зі сплати податків та виплати заробітної плати. П'ятеро постійних членів Ради безпеки ООН – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай, а також Японія та Південна Корея – узгодили проект резолюції про розширення санкцій проти Північної Кореї. Документ демонструє реакцію світової спільноти на дії КНДР. Упродовж останніх кількох тижнів Пхеньян провів ядерні випробування та запуски ракет, не дивлячись на заборону з боку Ради безпеки ООН. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив свою передвиборну кампанію телевізійним виступом, в якому звинуватив опонентів у брехні. Ахмадінеджад сказав, що його суперники змовилися з Ізраїлем і використовують гітлерівські методи, щоб викривити ситуацію в країні і тим самим очорнити президента. Основна боротьба на президентських виборах в Ірані точиться між Ахмадінеджадом та реформістом Хосейном Мусаві. Гнів президента викликали підготовлені Мусаві разом з іншим кандидатом розрахунки та схеми. Вони демонстрували погіршення економічної ситуації в країні за роки правління Ахмадінеджада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Після появи свинячого грипу в Україні на Закарпатті активніше взялися за профілактику поширення цього вірусу на територію України. Після перших перевірок міліціонери і ветеринари вже заговорили про чималу кількість недоброякісної свинини, про порушення на сільськогосподарських об'єктах, де вирушують свиней. І більше про це ми дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Надії Петрів. Вона приєдналась до прямого ефіру. Надія, вітаю.
Доброго ранку.
То як попереджають на Закарпатті появу свинячого грипу?
Ну, насамперед, звичайно, треба говорити про те, що митники-прикордонники отримали чіткі інструкції про те, аби перевіряти всіх людей, які хворі і які в'їжджають на територію України. Адже відомо, що Закарпаття межує з чотирма країнами Євросоюзу, і таким чином також перевіряють тих людей, які виїжджають. Всіх, хто має якісь ознаки вірусу, повинні повідомити про це. Якщо ні, то митники це також перевіряють з лікарями на кордоні. Але наразі більше уваги приділяє вже цьому питанню ветеринарна міліція, і я поясню, чому останнім часом активізувалися перевірки, власне, щодо свинини і тих сільськогосподарських об'єктів, на яких вирощують свиней. Наразі на всіх під'їздах до Закарпатської області, на всіх постах працівники державної інспекції, УБОС, також до них приєдналася ветеринарна і карантинна міліція, вони несуть спільну службу. Лише за останній місяць, коли провелися активні дії цих правоохоронців, вилучено понад 10,5 тисяч свинячої м'ясної продукції, і на всю цю продукцію немає жодних документів, які би засвідчували якість, які би засвідчували, чи вони справді безпечні для вживання і в них немає свинячого грипу. Про це говорять, зокрема, працівники міліції.
Надія, чому правоохоронці заговорили зараз про недосконалість законодавства в боротьбі з поширенням свинячого грипу? З якими законами ми проблеми маємо?
Насамперед вони говорять про те, що є недосконалим закон України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. На нього скаржиться ветеринарна міліція насамперед. Кажуть про те, що ветеринарна міліція повинна повідомити будь-який об'єкт підприємництва, який займається, наприклад, в даному випадку переробкою свинини чи вирощуванням свиней. Вони повинні повідомити про перевірку за 10 днів до такої перевірки. Звичайно, за цей час можна приховати будь-які недоліки, чи якщо є якась недоброякісна продукція, її також можна приховати від ока правоохоронців. До речі, на цей закон вже давно дуже скаржаться захисники прав споживачів, тому що вони також кажуть, за 10 днів до перевірки можна приховати будь-які недоліки. Якщо раптово прийти на об'єкт, то можна виявити порушення, певна річ.
Дякую, Надія. Як на Закарпатті борються з проникненням свинячого грипу в Україні, розповідала кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Мандруючи чеською Прагою, не можна оминути величної будівлі Національного музею на головній Вацлавській площі. Якщо вам доведеться побувати на цьому місці, прислухайтесь. Серед багатоголосої юрби обов'язково почуєте українську мову. І в цьому багатоголосі чуєте не тільки сучасників. У ньому виразною інтонацією лунає голос українського поета Олега Ольжича, одного з найтрагічніших романтиків праської поетичної школи. Стежками поета по Празі веде нас Оксана Паленська.
У квітні 1923 року уродженцеві Житомира Олегові Кандибі, це справжнє прізвище Олега Ольжича, минуло 15. Цього року батько, відомий поет Олександр Олесь, і мама, вчителька Віра Кандиба, разом з сином, уникаючи репресій режиму, змушені були емігрувати до Чехословаччини. На чужині, особливо протягом першого десятиліття, було тяжко. Довелось 8 разів міняти житло, та Прага залишилась головною адресою. У Празі Олег здав іспити на атестат зрілості, потім ходив на лекції як студент відомого Карлового університету. Він вступив на філософський факультет, де вибрав історію та археологію. Захопився історією української мальованої кераміки, яка стала його головним науковим інтересом. Ольжич з цікавістю блукав Прагою. Перейдімось і ми вулицями старого міста, стежками, які обирав Олег. З бібліотеки в Клементиномі на факультет, що на березі Вултави. Далі – на Празький град, де проводив розкопки ще один земляк – Іван Борковський. Потім можна гучною електрикою, як колись чехи називали трамвай, вгору по вулиці до Національного музею, де Ольжич працював. Часто ходили гуртом. Олег був душею студентського товариства. Про свої враження і почуття не мовчав. Так зродився, наприклад, цикл віршів для Марини Антонович, доньки професора Дмитра Антоновича. У віршах згадує також інших поетів-українців у Празі – Олекса Стефановича, Євгена Маланюка, Леоніда Мосінза. Поезія також є мапою його чеських мандрів – від української школи у Черношицях біля Праги чи літніх червоних ранків, які зустрічав на Вишеградському пагорбі у Празі, з якого було добре видно, як писав Ольжич, мрійно зизооку Волтаву і фіалковий образ Граду. Прага подарувала Ольжичеві ще одну зустріч, як виявилось, назавжди та наприкінці життя. У Празі він познайомився з Катериною Білецькою, донькою відомого літературознавця Леоніда Білецького. Під празьким небом розгорнулась одна з найромантичніших історій кохання. Ольжич ласкаво називав наречену калиною чи яблунькою, а тому вирішили побратись в місцевості, яка б у своїй назві мала слово «яблуня». Шукали разом і знайшли. В селі Яблінка-Вижня, нині Верхня Яблунька на Львівщині, в Православній церкві Пресвятої Богородиці 2 серпня 1943 року Олег і Яблунька побрались. Радість родинного життя була короткою. Як член організації українських націоналістів, Ольжич на початку війни переїхав до Києва, потім до Львова.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні 11 червня. Цього дня 1453 року впала Візантійська імперія. 1973-го в Лівії оголосили про націоналізацію американських нафтових компаній, а 11 червня 1990 року Верховна Рада України ухвалила рішення щодо запровадження нового порядку врахування часу. З тих пір в Україні час відрізняється від московського на годину, що більше відповідає годинним поясам. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
11 червня 1509 року англійський король Генріх VIII одружився на Катерині Арагонській, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розвівся з нею без згоди на те Ватикану, що призвело до протестантської реформації в Англії. Двох із п'яти інших своїх жінок, Анну Болейн та Катерину Говард, Генріх наказав стратити за звинуваченням у подружній зраді. В 1553-му Марія, дочка Генріха і Катерини Арагонської, стала королевою по смерті свого зведеного брата Едуарда VI, а в 1558-му на англійському престолі її змінила зведена сестра Єлизавета, що правила під іменем Єлизавета I. 1944-й завершено перший етап висадки в Нормандії союзницьких військ в рамках програми відкриття другого фронту. За 5 днів на 5 різних пляжах вздовж північного узбережжя Франції висаджується 300 тисяч американо-канадсько-британських військовослужбовців, котрі в цей день з'єднуються в «Єдиний фронт» на плацдармі площею 200 квадратних кілометрів. А в 1964-му, відбуваючи п'ятирічне тюремне покарання за участь у підпільній боротьбі проти апартеїду, Нельсон Мандела отримує новий термін ув'язнення – довічний. Він вийде на свободу лише в лютому 1990-го, провівши в тюрмі 27 років. Упродовж цього 27-річного ув'язнення, більшість якого проведено в камері на острові Роббен, Мандела став найбільш відомою фігурою у боротьбі з південноафриканським апартеїдом. В 1994 році на перших в країні демократичних виборах Нельсон Мандела був обраний президентом Південно-Африканської Республіки і став першим корінним африканцем на цій посаді. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю про погоду на день сьогоднішній. Сьогодні дощитиме лише на заході і півночі. Місцями сильний дощ і гроза. Загалом по Україні буде триматися спека від 25 градусів до 30. На півдні до 36 з позначкою плюс. У Києві сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза від 30 до 32 вище нуля. І що ж, на цьому будемо закінчувати ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Нагадаю, не забудьте заглянути на сайт Радіо Свобода на адресу www.radiosvoboda.ua. Тут ви можете переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Бажаю усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.
Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім, в очі сказати їм.